Dhaabbileen siyaasaa Oromoo kudhanii ol ta'an arda Finfinneetti marii ta'aniitiin waan waliin qaban hedduu irratti walii galan. Waan walii galan kanallee waliin ibsa kennan. Muktar Jamaalitti hojjetan Finfinnee nu erge.
Mariin paartiilee siyaasaa guyyaa har'aa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoomee Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiin walqabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti, dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in pabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha, dirqama walooti jedhee tan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne, yoo tasgabbiin hin jiraanne, siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru, yaanni nuti burqisiifnee illee beeksifnu hin jiru, dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa dhibbaa oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajiluuf. Amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimookiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwootoon ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u. Kun common responsibility dhahinneet fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuu illee barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye. Kan gammannees kana ture. Kun dafee hojiirra na oolle. Hojiirra sababiin oolleef namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira. Ittiin hojjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababa maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu danda'a? Oduu dubbii kanatti yeroo otoo itti kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka walii galtee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akkatti kan keenya irratti adda addaatti baafannu si qabu. Kanaatiif walii galteen isaan achii walii galaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessa qoree keessa taa'e. Akka kaleessa beela'a, akka kaleessa dheebota, akka kaleessa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessa akka ribeelolaatti namni rakkachaa ijoollee keenya. Bifa kanaatiin ilaalama ofii isaaniis rakkachaa sababii isaaniis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun dura jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabanne qooda isaanii sirnaan ba'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaan illee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii bibittinnaa huudhaa mannaa waltajjiin waliinii dhimma rakko ittin mari atanitinin falanif qoppa huda qaban yani obbo jawar muhammadin diyaati walta jicharati fuda tama argatetinin jira
worani fukob namota wan kana geesu dandan wutgesan yamura tare fu godaw dubade jira agenda la fakaati dursani irate mu kheesatu tok mutumma kana tum sugati wa hayla nagarat hala so marat hali ti tum sugu dandaw akkan kan yowrat irakala mo hariron fatile jikukun mo mutumma ba ka tawdan taajiru partile mutumma ti ko tubu gara mutra partile ru ki wolti bon mutumma ra ko tawdan kara partile ko roga marat rani maragur mesan marajar maraka kasan aka wolti mbur to kuma oromo numundi aka ija karo je kenyati lalan musun akan tukam ne kolo fonda trego adun kausan la kaula sun war experti na nasel te ngu barresu to ka wan namonni ret mare kan partile ret mare ni wal palmani ret wali galani wada wali sani wada san irbuzan mu madan kan to dora ka kana bi argum war ko ko ga tabatani samboda utis wala yoda samada de singer garra garu wani arfa jafa be kun la fatya karamne kunna to ko do sol sani gari jara garatuma
maringu yar da kun tablen siyasa dimma walo oromia ratti qaban ratti hedduminan kan bal inan ratti mari atan yo ta'u gama duma ratti akkata naga ha fi tasgabbi biyettiti hundu tumsu danda urratti haydurena dabili summa oromo obbo daawud ibsa presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo lamma magarsa fi durata'an kongresi federalisti oromo dr marara guddina walin ta'udan ibsa kennanin hawasaf dam sadabarsani tininjiru halakanan hawasni tasgabbahe gafile motumma gafachuda qabulle hal naga qabessa fi dinaf kara himbannin dihesu akka qabulle wamichi dihateti ninjira hal obbo jawar dihessan kana torbele dufanke sa hoggantoni dabile walitti dihatani tinin akkata forami kana walin ijaru danda anirratti kallattin ta ejira ademsa qabso kana kesetti walubannan barbaachi sada dimma waliniti tumsinetinin walin hojjanna kan jadan haydureen addabili summa oromo obbo daawud ibsa gafile ummataati gama motummaati le debinken nama demun murteessa ta wudakaasa
ba'a kana walinu walgargarre baadne ummata kenya partner godanne waligala akkamitti isa kana furanne fundura debna warra kana duuba debisu barbaadan jedamu kanas addawali baafne addawali baasu yechun motumman odefanno barraqaba odefanno murtaa qamnanu timmo ummati mo odefanno sa chaala tu murtaada isa kana walsimsisne akkamitti durada abbanne fundurati debna waanti irratti wali gallu yoo jiraate jijjiiramni kun ubboodatti deebi'uun qabu paartinersi warrin jedhe gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi walitti xeenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aanne fuunduratti akkamit deemna
rakkoolee ummata raggahaatiniin jiru kanneen naannoo oromiyaa tasgabbiidhoowwaniitiniin gooliidhaan amma cuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo beenishaangul gumuzii fi daangaa oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabate mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
haa ta'uti immoo garuu battaluma dhimma kana rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uusaa hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusati akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru kanaaf rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa naannoo oromiyaatti kan hiikamu qofa osoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin walqabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'atamee olaantummaa seeraa kabachiisuun warra ummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuunii akkasumas daangaa darbee ummata keenya irratti miidhaa geessisuu kayyaan tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessinee hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.